Бүген республикада туған тілкінің һәм Ғабдулла Тоқайның тууына 137 йыл тулыны билгеләп үтәләр. Бәйрәм уңайыннан татарстанлыларга республика рәисе Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгать итте. Анда шундый юллар бар. Хөрмәтле татарстанлылар, кадерле милләттәшләр, сезне туған тілкіне һәм татар халкының бөек шағыры Ғабдулла Тоқайның тууына 137 йыл тулы уңайыннан тәбрик итәм. Әдипнең дахиларча зур осталык белән тудырылган әдәби образлары һәр кемгә таныш һәм якын. Аның әсәрләренә нишкә лирик хисләр, җәмгыятьнең иң әһәмиятле социаль темаларын күтәрү, камиллекнең югары дәрәҗәсенә җиткерелгән үткен сатира һәм юмор хас. Яшьләргә мөрәҗәгать итеп ул була дип яза. Йөрмәсен бәгъри үзек милләт киеп кашсыз йөзек. Без аның бик зур фәхерле, шын бриллиант кашлары. Бу юллардан үз халкының фикерли, уйлый белү, акыл һәм зиһен, көч һәм затлы кебек сифатлары шагыйр тарафыннан бик югары бәяләнүе ачыкланышла. Тукай күтәргән мәсьәләләр күп милләтле Татарстанда игълан ителгән милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елының рухи хәзинәләребезне саклау һәм үстерү, борынгы традицияләребезне тергезү, шулай ук Россия халыклары мәдәни мирасын тагын да байыту кебек максатларына аваздаш. Бәйрәм чаралары яңа иҗади казанышларга бәрәкәтле этәргеш бирсен, тарихи тамырларыбыз белән кызыксынуны көчәйтсен һәм һәр кемгә якты тәсирләр бүләк итсен. Сезгә чын күңелдән нык сәламәтлек, бәхет һәм иминлек телим диелгән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгатендә. Бәйрәм чаралары бүген иртәдән башланды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сафаров, Татарстан Дәүләт Совет рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, Казан мэры Илсур Метшин, шагыйр Ғабдулла Тукайның Казандагы һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов татар фәнни педагог һәм иҗади зыялылар вәкилләре белән очрашты. Чара Казан Кремленең Манеж күргәзмә залында узды. Очрашу алдыннан республика рәисе мирасханә язма мирас үзәгендә булды һәм төрки татар халкының кулъязма мирасын популярлаштыру проектлары белән танышты. Әңгәмә барышында татар зыялылары үзләренең кайбер тәкъдимләрен җиткерде. Алар арасында татар шигърияте антологиясен бастыру, татар урта гасыр әдәбиятына нигез салучы Кылгалинең тууына 850 ел тулыны бәйрәм итү, татар милли костюмын саклау, шулай ук күренекле татар галимнәренә багышланган интерактив музей ачу, фәнни кадрлар һәм туган тел укытучылары әзерләүенең мөһимлеге турында аерым фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов иштәлекле тәкъдимнәр өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде.
Шушындый тел өчен, халык өчен борчылып яши торган кешеләребез бар. Менә без сезгә таянып эшлибез. Шуңа күрә бергә-бергә үзебезнең милләтебез, гореф-гадәтләребезне саклап, республиканы салып куйган нигезне сакларга кирәк. Шуңа күрә сезгә хезмәтегез өчен рәхмәт.
Бәйрәмгә багышланган чаралар Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында концерт белән дәвам итте. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шәймиев катнашты. Рөстәм Миңнеханов тантанада катнашучыларны туган телкене һәм бөек татар шагыйре Ғабдулла Тукайның тууына 137 ел тулу белән котлады.
Шагыйребезнең дәхлендәге ул тудырган матур образларны аның мәңгелек иҗатында күңелгә яраткан лирика, кискен социаль темалар, сатира һәм юмор иң югары дәрәҗәдә чагылыш тапкан. Тукай үз әсәрләрендә халкыбызның тамагына, эченә һәм мәхәббәтләр булуына дан чаклый. Шигъри юлларында татар теле затлы яндыраштарга, милли үзенчәлекләребез күрсәтелә. Башка халыкларга олы ихтирам кичләре билдерелә. Тукай киләчәктә дә милләтебезнең рухи һәм иҗади үсешен яктыручы баяр булып тырыша.
Аннары Татарстан рәисе 2023 елда Габдулла Тукай исемендәге премия лауреатларын бүләкләде. Алар рәссам Наилә Кумысникова, милли темага багышланган һәм күн мозаика техникасында башкарылган декоратив паннолар сериясе өчен, шагыйрь Шәүкәт Сибгатуллин, аучы җыры Шыңгыл, имам капка ачканда Сибирем үз җирем шигырьләр җыентыклары өчен, архитектор Фирдәүс Ханов, архитектура һәм шәһәр төзелеше өлкәсендә ватан һәм татар милли мәдәният үстерүгә керткән зур өлеше өчен. Соңрак театр бинасы янында туган телкененә һәм Габдулла Тукайның тууына 137 ел тулуга багышланган шигырь бәйрәме булды. Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин сәламләде.
Без бәхетле халык. Чөнки безнең Тукайыбыз һәм аның шигърият дөньясы бар. Бүгенге бәйрәм һәм Габдулла Тукайның туган көне ул чыннан да яшьләр өчен дә, чын ихластан, олылар өчен дә, балалар өчен дә якын бәйрәм. Бүген Казанабызда да, аның урамнарында, Шаллыда да, Әлмәттә дә, Кырлайда да, Аршада да, районның үзәкләребездә зур бәйрәм чаралары уза. Без 20-нче һәм 21-нче гасыр балалары безнең өчен Габдулла Тукай дигәндә туган тел, туган тел дигәндә Габдулла Тукай уйыбызда. Һәм ул дөрестән дә шулай. Чөнки безнең максатыбыз телне сакларга, телне байытырга, андый максат булса, без әдәбияткә, шигъриятебезгә иң зур игътибар бирергә тиешбез. Безнең иң зур горурлыгыбыз ул мәдәниятебез, туган телебез һәм безнең хәзинәбез Габдулла Тукай. Бәйрәм белән сезне барыгызны.
Бәйрәм чаралары Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры каршында «Мин татарча сөйләшәм» дигән акция белән дәвам итте. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Казанда Рәмиев исемендәге IT-парк мәйданчыгында Россия Федерациясе төбәкләрендәге бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкилләрнең 20-нче Бөтенроссия съезды ачылды. Анда катнашучыларга Россия Федерациясе президенты Владимир Путин сәламләү сүзләрен юллады. Сезнең очрашуларыгыз традиция буенча бер мәйданчыкта аналар һәм балаларны яклау өлкәсендә әйдәп баручы белгечләрне, хакимият органнары, сәламәтлек саклау һәм мәгариф учреждениеләре, иҗтимагый берләшмәләр вәкилләрен җыя. Дәүләт һәм гражданнар өчен актуаль булган бала хокукларын тәэмин итү, аның гармонияле һәм һәр яклап үсешенә бәйле мәсьәләләрне җентекле фикер алышуга делегатларның үзгәрешсез карашын билгеләп үтә. Татарстандагы иң яхшы тәҗрибә белән танышуны үз эченә алган киң программа съездның нәтиҗәле эшенә, кирәкле инициативаларны һәм тәкъдимләрне тормышка ашыруга ярдәм итәр дип өметләнәм. Диелә Владимир Путинның сәламләү сүзендә. Съездны ачуда Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов катнашты. Ул съездә катнашучыларны сәламләп, бу залда үсеп килүче буынның сәламәтлеге мәсьәләсенә битараф булмаганнар җыелды дип белдерде. Казанның Акбарс һәм Мәскәүнең ЦСКА командаларының Гагарин кубогы өчен көрәше дәвам итә. Гагарин кубогын 4 җиңү яулаган команда та. Хәзергә Акбарс исәбендә 2 җиңү, ЦСКАда 3. Чираттагы уен иртәгә Мәскәүдә узачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 27 апрель пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җил көньяк-көнбатыштан, көнбатыштан толгын. Иртән һәм көндез тизлеге секундына 17 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 7 градустан 12 градуска кадәр җылы, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 750 миллиметр.